Бишкекте кечки саат 10. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы жарым саатта эксперттер талдайт берүүсүн сунуштайбыз. Анда өткөн ишемби күнү Бишкекте өткөн Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн курултайынын жыйынтыктары талкууланат.
Эми калыстыгы 47 саясий уюм жарандык коом келгенден кийин бири бирине карама каршылуу саясий партиялар деген.
Менин оюмча бул курултай азыркы иштеп аткан бийликке реформага барып ушуну жасайсың дей турган курултай болуш керек болчу да.
Конституция боюнча негизги бийлик элдики да. Баардык бийликтин бутагына баа бере турган укугубуз бар, баа беришибиз керек.
Алдыдагы жарым саатта курултайдын чечимдери тууралуу сөз кылабыз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлайым Ашакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украина Орусияда кармалган моряктарын бошотууну талап кылды. Президент Петро Порошенко аскердик абал киргизүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайты кабарлады.
Военный стан вводится винятково с метою посилення обороны Украины на
Аскерий авал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет.
Включно с Минскими угодами.
Деп айткан президент Порошенко буйрукка кол коёрдон мурун эми Украин парламенти жогорку рада президенттин буйругун бекитиши керек. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентке берилди. Куралдуу күчтөр толук күжүрмөн даярдыкта экенин коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Керч кысыгында кырдаал курчугандыктан мындай буйрук өлкөнүн коопсуздук кызматынын ички курамына дагы берилди. Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Керч кысыгындагы кырдаалды талкуулоого бүгүн Улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Улуттар уюмундагы АКШнын өкүлү Ники Хейли билдирди. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектүү деп камалган Мелис Калыковдун тарапташтары митингге чыгышты. Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдагандай, 100 ашуун киши облустук прокурор менен чогуу аңчылыкка чыккан 6 прокурорда жооп бериши керек деген талапты коюп жатышат.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалына пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар да шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Деди митингге чыккандардын бири Карамат Закирова. Буга чейин шектүүнүн жакындары окуяга кылмыштуу топ аралашканын белгилеп, иш терең иликтенбей жатканын билдиришкен. 23 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов шектүү Мелис Калыков кыйноого кабылганын, анын денесинде көк ала тактар аныкталганын билдирген. Калыков аны милиция жана прокуратура кызматкерлери тергөө учурунда ууруп сабаганын айтып өзү дарыз жазган. Ички иштер министрлиги шектүүнүн дооматын четке каккан. Ал учурда Оштогу убактылуу кармоочу жайда отурат. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүүдө. Мамажакыповдун өлүмү боюнча шектүү катар облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Облустук прокуратурадагы 6 кызматкер убактылуу иштен четтетилген. Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулду. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Азаттык радиосуна бул кызматтык ротация экенин билдирди. Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси, Ош шаарындагы Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Бул клубда машыккан жигиттердин өкүм зорлугу тууралуу кийинки жылдары бир катар маалыматтар чыккан. Өмүрзаков аны куру доомат катары баалап жүрөт. Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасында кандай кызматка барганы азырынча айтылган жок. Жыл башынан бери Орусияга Кыргызстандан барган эмгек мигранттары былтыркыдан 2 эсе азайды. Бул тууралуу Орусиядагы мигранттар федерациясы маалымдады. Быйыл бул өлкөгө иштегени барган мигранттардын саны боюнча Кыргызстан 4-үнчү орунда. Уюмдун эсебинде быйыл январь айынан бери Орусияга 248 000 кыргызстандык мигрант кирген. Борбор Азиядан биринчи орунда Өзбекстан турат. Быйыл январдан сентябрга чейин коңшу мамлекеттен 3 400 000 мигрант Орусияга кетсе, Тажикстандан 1 700 000 адам иштегени барган. Ал эми үчүнчү орунда Украина турат. Эмгек мигранттары негизинен Москва облусуна барышат, андан сырткары Краснодар, Самара, Новосибирск, Ханты-Мансы, Красноярск жана Иркутск облустарында да басымдуулук кылат. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда 1991 жылдан бери 500 000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган, бирок эл аралык уюмдардын байкоосунда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Арменияда мөөнөтүнөн мурда белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү бүгүн башталды. Шайлоо 9 декабрда өтөт. Азаттыктын армян кызматы билдиргендей, 12 күндүк өнөктүктө 11 саясий партия эл аралап үгүт иштерин жүргүзүшөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян башында турган «Менин кадамым» блогу да үгүт иштерин баштады. Пашинян болгон аракетин шайлоого жумшаш үчүн кызматтан кетерин жарыялады. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайма Шакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит.org берүүбүздү улантабыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Өткөн ишембиде Кыргызстанда саясий күчтөрдүн курултайы болуп өттү. Курултайдын жыйынтыгында экс-президент Алмазбек Атамбаевге карата бийликти узурпациялап, бир колго топтогон деген терс баа берилсе, жыйынга катышкандар учурдагы президент Жээнбековдун бир жылдык ишин канааттандырарлык деп табышты. Мындай бааны коомчулуктун бир бөлүгү курултай бийликтин сценарий менен өттү деп сындаса, уюштуруучулар максатына жетти деп билдиришүүдө. Коомдук саясий күчтөрдүн курултайы максатына жеттиби же кимге курал болду? Бул суроону азаттыктын эксперттер талдай берүүсүндө талдайбыз. Талкууга курултайдын демиргечилеринин бири саясатчы Азимбек Бекназаров, курултайды уюштуруу комитетинин мүчөсү жарандык активист Рита Карасартова, Жогорку кеңештин экс депутаты Ишенбай Кадырбеков, парламенттин учурдагы депутаты Рыскелди Момбеков катышты. Ошондой эле талкууга Skype аркылуу Жапониядагы Кобе университетинин магистранты, саясий талдоочу Даниэль Кадырбеков да кошулган. Эксперттер талдай берүүсүн Бакыт Асанов алып барды.
Анда эмесе, урматтуу коноктор, талкуубузду баштайлы. Алгач болуп Азимбек мырза сизден баштайлы. Мына курултай болуп өттү, анын резолюциясы кабыл алынды, жыйынтыгы кабыл алынды. Ал боюнча бир катар сөздөр жүрүүдө. Канчалык деңгээлде калыс болуп, анын жыйынтыгында объективдүү чечим кабыл алынды? Сиздин пикириңизде.
Демиргечи топтун жана уюштуруу комитетинин пикиринде өзүнүн максатына жетти. Биздин негизги максат ушул коомдук саясий күчтөрдүн, мекенчилүү күчтөрдүн өкүлдөрүнүн катышуусунда курултай өткөрүү болгон. Бизге 47 саясий коомдук мекенчилүү күчтөрдүн өкүлдөрү делегат болуп катышты. Бардык чечимдер делегаттардын колуна салуу менен кабыл алынды. Резолюцияны мына бизге жүктөгөн, редакциялап, акыркы топтоштуруп, группалаштырып анан айтасыңар да бертек, Кудай кааласа саат 11:00 24 КЖ-да ошол жерде анан жарыялайбыз мындай деп чечимди. Официалдык кол коюлуу менен азыр кол коюлуу, бүгүн кол коюлуу жүрүп атат. Мен ойлойм, максатына жетти.
Калыстыгы, бейтараптуулугу,
калыстыгы эми 47 саясий уюм жарандык коом келгенден кийин бири бирине карама каршылуу саясий партиялар да келди. Бири бириндеги бири бир столго отургузу келбегендер да отурду. Ошондуктан демек ошондой күчтөр баары бир коюлган жанагы колго салынган чечимдерге көпчүлүк менен добуш алынып аткандан кийин бул калыстык болду деп эсептейм.
Рита айымына, сиз курултайдын уюштуруучуларынын бири болчусуз, бирок курултайдан кийин ошол социалдык тармактардагы баракчаңыз аркылуу өзүңүздүн мындай көңүлүңүз калгандай пост жаздыңыз. Ошо калыстыгына, жыйынтыгына каратачы, эмне себептен өзүңүздүн көңүлүңүзгө толгон жок?
Негизи агай айткандай, чын эле биз уюштуруп атканда ар кандай күчтөр келип ошо жерде полемика болуп чуть эле бири бирибизди жакалаганга чейин барганбыз. А ошол процесс бул дагы мындай ар кандай күчтөр ошо жерде талкуу болсун, мейли ошол жакта саясий баа берилсин деп
мен үчүн аябай мындай тажрыйбалуу жакшы болот го деп ойлогом. Но өзүмдүн балким ички күтүмө туура келбей калдыбы деп ойлойм. Анткени себеби менин оюмча бул курултай азыркы иштеп аткан бийликке реформага барып түрт күп берип ушуну жасайсың дей турган курултай болуш керек болчу да. Анткени эмнегедир биз артты кылчайып карап эле, арттагылар урушуп эле өмүрүбүз ошону менен өтүп аткандай да. Анан курултайга барып баягы ооба ар түрдүү кишилер келип өз пикирлерин айтып атып, анан көбүнчөсү эле баягы эйфорияга кайра кирип кетти да. Кол тийбестегилер наалыгыла, анан тигинтикилер деп эле баарыбыз эле кайра кылчайып артты карадык. Алдыга эй президент, мына момундай болду, бир жыл өттү, бул жок, тиги жок, ушунун баарын моунда күтөбүз, момундай кылла деп туруп алдыга кете турган акыл насаттар азыраак болгондуктан эмнегедир ушул залдын ичинде отургандар баягы саясатчылар эми саясат кызыкчылыктары бар да, баягы мен саясатта көп жүрбөгөн үчүн алданып калдым окшойт, кайра эмне үчүн мен бияка келдим, биз эмне үчүн алдыга карабайбыз деген, анан үйгө келип пост жазганым ушул болчу да.
Ишенбай агай, мына жалпысынан негизги объект экс президент менен учурдагы президент болду. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин иши канааттандыраарлык эмес, ал узурпацияланган, узурпациялады бийликти десе, учурдагы президенттин иши аванс менен канааттандыраарлык деп табылды да. Канчалык деңгээлде сизди ынандырды?
Мына бүгүнкү президентке баа бергени, менин оюмча ушул жерден кичине токтой турса болмок. Себеби бир жыл азыркы президент инерция боюнча Атамбаевдин жасаган иштеринин негизинде иштеп келет. Бүгүн 90% Атамбаевдин кадрлары иштеп атат. Өкмөттө дагы, президенттин аппаратында дагы. Негизи бүгүн баа бергени жакшы десе, значит ушу бир жыл инерцияда Атамбаевдин иштеген адам койгон иштери жакшы дегендей баа болуп калды да. Калган жагына келгенде, мына кээ бир айрым информацияларды угуп калдым. Резолюция боюнча муну жасаш керек, тигин жасаш керек дегенде, бул деген кандай жол менен биз кетишибиз керек деп көпчүлүк ошого ынап, ошого макул болгону, бул чоң нерсе. Мен айтарым, курултай деген өтө татаал, ошолордун уюштуруучуларына арасында кээ бирде болуп калчумун илгери. Бул татаал, анан жыйынга чейин көп нерселер көп жолугушуп туруп анан макулдашат. Анан кийин мисалы, мен деле көп курултайда болдум, эч качан 100% эмес, кээ бирде 40%га мен ыраазы болуп кетчүмүн, бирок ошого мен ыраазы болчумун.
Рыскелди мырза, курултайдын жүрүшүндө экс президентке, сиздердин партиянын лидерине карата абдан көп сын айтылды. Анан партияга, парламенттин дарегине карата жыйынтыгы менен таанышсаңыз керек, сизди канчалык деңгээлде ынандырды, анан канчалык деңгээлде бейтарап болду?
Рахмат бакыт. Эми курултай деген бул чынында элдик жыйын. Эгер ошо курултай дегендин т тамгасы түшүп калса, бул курулай жыйын болот да. Анан ал жерде калыстык болдубу же кыысы жок алыстык болдубу, муну тарых тактасын, эксперттер бааласын. Анан менин жеке пикиримде, Азимбек Анаркулушту сүйлөйм, ал бул киши айтып атат, биз демилгелүү топ эсептейбиз, бул өзүнүн максатына жетти дейт. Эми булар эмнени негиздеп, эмнени максат кылганын мен билбейт экен, бирок максатына жетти атат. Менин жеке пикириме таянып айта турган болсом, бул чын айтканда курулай эле жыйын болду. Курулай жыйын болду. Биринчиден айтып атпайбы, 47 саясий уюмдар депчи, алардын артында канча киши бар? Анан аларга ошондой мандат бердиби элдер? Ошондой кылып туруп баа бергенге, анан Ишенбай Кадырбеков айтып кетип атпайбы, бул акыркы президент менен азыркы президентке баа бергенде баа эки тараптуу болуп калды депчи. 6 жылды начар, 1 жыл аванса депчи. Ал эми аванса деген сөздүн өзү дагы мындай жарым да. Аванса десе, биз аванса менен кабыл алдык деп атпайбы? Эл ойлоп калды, булар аванса акча алган экен дегенде, мен да ошондой кабыл алдым да. Аванса менен кабыл алдык дейт, 3 жыл иштебесе. Анан кийин президентти мындай жарым жартылай эле жакшы иштеп атат, бул жана эгемендик алды, эки тизгин бир чылбырды колуна алды, эми иштесин, бирок аванса менен 6 айдан кийин дагы көрөбүз дегендей кылып атпайбы? Бул эми чын айтайынбы, президент алсыз болсо, өкмөт алсыз болсо, парламентти бизди ашатты алсыз болсок, анда оппозиция эмне кылып туруп? Анда булар элди ээрчитип бизди айдап чыкпайбы бүгүн бийликтен? А биз алсыз болсок, анда булар жансыз да. Бизге ошол, анан
сизди ынандырган жок демек.
Мени таптакырандырган жок. Бул жөн эле бир жыйын болду да, курулай жыйын, тыгызы жок.
Биз ошо сөздүн кызуу маалында сиз Азимбек мырзанын да курултайдын негизги демилгечи сиз болуп жатпайсызбы? Чындыгында эле мына ушу курултайга президенттик аппараттын президенттин атынан өкүл келгендиги, өкмөттөн өкүл келгендиги, анан президентке карата оң баа берилип, анын учурдагы каршылашына карата сындардын айтылышы кайсы бирден келди? Ошо бийликтин жетеги менен болгон жокпу, анан соодалашуулар болгон жокпу деген шектенүүлөргө жем тартып атат.
Азаттык радио станциясы эртеден бери бир тарабы кетип атасыңар, ырыс келдинин окшоп ар ким бузулган өзүнүн спортчусуна жараша сөз айтат да. Алыс деген бул аван салып алса керек деп атпайбы? Бийликте ким? Ушулар отурат. Бийлик деген Сооронбай Атамбаевди ушулардын партиясы. Бүгүн бийликте ошол Атамбаев Жээнбеков отурат. Биз эмне үчүн авансан баа койдук? Ошол Атамбаевден ажыраган үчүн, колун сууруп алган үчүн. Келечекте эми биз үмүт менен сен мынгу конституциялык реформага барасың, мынгу мынгу деп чечимдерди биз так кабыл алдык ал жерде. Ал эми курултайга барбаган киши отуруп алып айтып атпайбы? Мына биздин чечимдерди уга элек ал эртең жарыялайбыз, баарыгы эле уккула. Аванс деп ошону айтып атабыз. Сен 5 күн болду колуңду бутуңду сууруп алганыңа. Эми мынгу ишти 7-апрелге чейин жаса деп 6 айлык жок жүк жүктөп атабыз президентке. Эгерде 7-апрелге чейин кыла албаса, биз 7-апрелде экинчи курултайды коюп койдук уже. Мына ошондо азыркы Сооронбайга Атамбаевсиз баа берилет өзүнө.
Алдын ала бул баягы азыркы шартты карап туруп баа бердик деп жатасыздар да. Биз менен
биздин тема, биздин тема окугула. Кыргызстан кечесине Атамбаевка баа бердик. Бүгүн Сооронбайга аванс менен баа бердик. А эртеңкисин жүктөдүк 7-апрелге чейин, экинчи курултайга чейин мунуну кыласың деп. Менин оюмча чем баа берип канаттарлык эмес дегенге Атамбаевка баа берилгенге караганда Сооронбайга мунугу мунугуну кыласың деген президентке жогорку кеңешке милдет абдан оор болду. И тем более мөөнөтү коюлуп атат. Бул оор маселе.
Биз менен байланышта Жапониядан саясаттануучу Даниэль Кадырбеков да түз байланышта турат. Ал киши сиз Даниэль саламатсызбы? Кыргызстандагы окуяларга алыстан көз салып турсаңыз керек. Деги эле ушул акыркы учурдагы саясий жүрүштөр, курултайдын айланасындагы окуяларга байланыштуу сиздин көз карашыңыз кандай болуп атат? Канчалык деңгээлде ошол курултайдын баасы, салмагы болду саясий Кыргызстандын саясий кырдаалы жашоосу үчүн?
Саламатсызбы Бакыт, чоң рахмат чакырууңузга. Биринчиден бир нерсени тактап кетишибиз керек да, президентке, өткөн президентке, азыркы президентке баа бере турган орган бул парламент. Парламентте отурган кишилер шайланып келип, элдин мандаты менен көзөмөл жүргүзгөнгө, кандай десем бир мандат менен келишкен да. Ал эми курултай өткөзгөн. Экинчиден бизде эгерде современный улуттук мамлекет куруп атсак, nation state деп коет го, биздин өзүбүздүн институттарыбыз бар. Мисалы үчүн эгерде кылмыш кылган болсо прокуратура, сот деген кандай мандаты бар келген да. Эгерде саясий баа бериш үчүн президентке азыркысына кеткенде бизде элде консенсус менен келип парламентке шайланып келген адамдар, алар таза шайланып келгенби, таза эмеспи, ал башка суроо. Экинчиден курултайды институт катары мындай карап көрсөк, бул феодалдык институт да. Баягы илгери байманаттар бир нерсени бөлүшө албай калганда келип, эң байманаттар келип чогулуп ушундай кылып чечтик деп атат. А биз мисалы үчүн түз демократияга современный өлкө курууга ыкталсак, анда биз мыйзамдар бар, конституцияда жазылган институттардын ичинде иштегенге аракет кылышыбыз керек да. Ал эми курултай деген бул баягы НПОго окшогон же группа интересов, лоббисттер катары эле каалагандай кылып мероприятияларын өткөрө берсин, бирок ошол эле мезгилде эсибизден кетирбешибиз керек, курултайдагылар президентке, өкмөткө, парламентке мындай ультиматум кылып баа бергенге мындай мыйзамдык жок да, мыйзамдык оруну жок.
Даниэль, рахмат сизге. Ошол Даниэль, сен ошол конституциянын 52-нчи статьясын окуп ал. Ошол жерде турат, мамлекеттик улуттуу саясий маанилүү маселелер боюнча Кыргызстандын жарандары элдик курултай институт, элдик курултай өткөрө алат.
Бирок ошол
биздин бул конституциялык укук бул. Феодал, феодал деген сөзүндө айтпас эми бери.
47 уюм деп жатасыз. Алардын ичинде жанагы курултайга катышуучулардын арасында бир катар ошо мурунку бийлик менен жакшы мамиледе болуп, айрымдар ошо кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар жөнүндө да сөз болуп атат да, канчалык деңгээлде алардын легитимдүүлүгү анан моралдык укугу бар деген?
Биз кызыкта теорияга кирип кетип атабыз да. Курултайга түшүнүк беришибиз керек, определение бериш керек деп. А ошол эле кезде конституцияга көңүл буруп атабыз. Конституция боюнча негизги бийлик элдики да. Ар бирибиз мен сиз дагы барыбыз тең. Баардык бийликтин бутагына баа бере турган укугубуз бар, баа беришибиз керек.
Ушул форма менен
любой формада. Кухняда отурсаң да баа берип атасың, досторук тойго барганда да берип атасың, башка уюмда чогуу алтын жогулушту курултай деп атап туруп баа берип, анан кийин талап коюп атканы эл өзүнүн атынан айтса деле, канча болсо деле 100 ашык там канча киши жолуккан билем, бул чоң нерсе. Биз тарыхта өткөнбүз. Багы курултайга көп көңүл бурбайт, биринчи революция болгон курултайдан кийин. Ой, булар сүйлөй берет, бул дагы парламентибиз барда отуруп курултайдан кийин экинчи да революция болгон. Бүт мамлекетибиз тескери кетип баратканда политик саясий элиталар чогулуп айла жоктон. Чогулуп туруп оппозицияда ойлогон элдердин баардыгын бир столго отургузуп туруп, андан кийин мамлекетибиз тоңдой элдеп келген. Мен байкасам, азыр дагы кээ бир эксперттер дагы ушундай жеңил ойлоп атат да, бул элдин ой пикиринде.
Аскелдин Ураза, мына бул жерде айтылып жатат, баягы курултай парламенттен ылаажы жок болуп, бийликтин башка бутактарынан көңүл бурбай алган үчүн арга жоктон ушул кадамга барды, эл өзү топтолуп ушундай баа берүүгө өттү депчи. Парламенттин өкүлү катары, парламенттин мүчөсү катары сиз кандай ойдо болуп
атасыз? Азыр мыкыш айтып атпайбы, курултайга барбай туруп эле берден туруп эле баа берип атат депчи. Курултайга мен да чакырылгам, бирок баргандан баш тарттым. Анткени булар күн тартиби боюнча күн мурунтан эле белгилүү кылып салбады. Барыштын канчалык кажети бар эле? Бул боюнча баяндама жасайт, бул боюнча баяндама жасайт, бул боюнча баяндама жасайт дегенден анда бул сценарий да. Күн тартибин билбеш керек да эч ким. Эртеңкинин эки күн мурун кабыл алып койгондо анда курултайдын канчалык мааниси бар? Анан бул бектердин курултайы болдубу же жана комментарийде жазгандай зектердин курултайы болдубу, менин ишимде жок. Бирок ал жерде Кыргызстандын саясий элитасы, оппозициянын баары катышкан жок да. Мадумаров барган жок маселен. Отунбаев барган жок. Кулов, Сариев, Ташиевтер барган жок. Анан баяндамачылар кимдер? Булар айтып атпайбы азыр? Парламент жарабайт, өкмөтүн да жарабайт, президенттин да жарабайт деп. А жарай турган кимдер анда? Эгер ушул баяндама берген адамдар, булар да бийликтин башында болгон да. Убагында убактылуу өкмөт деген болгон. Уусун алып койсоң бактылуу өкмөт. Ошол жана бактылуу чочконун мурдунан баткак кетпейт дегенде, убактылуу өкмөттү убагында бактылуу жумушта жүргөндөрдүн баардыгы азыркы баа бере атпайбы эми? Өздөрү түзгөн бийликке, өздөрү түптөгөн, өздөрү күчтөгөн бийликке бүгүн өздөрү баа бере атпайбы? Канчалык деңгээлде булардын моралдык акысы бар? Анан алар кимдер? Аларга эл ошондой мандатты бердиби? Курултайга ар бир жерден, мисалы Талас областта мынча делегат келип катышкыла, квота берилип, күн тартибинде ошолордун сунуштары эске алындыбы? Анан туруп эле жок, биз ондай биз баа бергенге марал да, укугу бар, ар бир адамдын укугу бар бийликке баа бергенге. Бирок бааны тарых берет да. Анан арачолодо эле мындай болду, тигиндей болду, биздики да. Биз мен дала курултайга катышып келген убагында.
Мына айтып
бири дагы мындай
айтылган зектерди, да зектердин курултайы болду. Атамбаевден камакта жатып, камакта чыккандардын курултайы болду көбүнчө. А парламент дейсиңер, парламентте ошол оппозицияда эки фракция отурасыңар. Бирөөңөр укуктук комиссия, сен бийликтикисиң.
Ошолго айттыңыз.
Сен бийликтикисиң. Эки оппозиция отурат, эки оппозиция фракция отурат. Бийликтики экөө тең, бирөө бюджетти кармап отурат, бирөө укукту кармап отурат. Ушул курултайда айтылган нерселерди эмне үчүн силер көтөрбөйсүңөр? 16 депутатты кармалды. Өзүңөрдүн депутатыңарды коргой албай турасыңарбы? Өзүңөрдүн депутатыңарды коргой албай калдыңар. Бул биринчиси, экинчиси. Сен зекте өйдүң да? Зектердин курултайы болду. Аргасы кетип ушул элге кайрылды. Мына бүгүн отурат
мен айткан жок. Сиз сөздү бурбай сүйлөңүз. Комментарийде жазылган зектердин курултайы деп мен сайттагыларга айтып атам. А сиз мага
сен айтып атпайсыз бектердин зектердин. Мен сага жооп кылып айтып атам да?
Жок, мен айтып атпадымбы сиз? Мен сөздү жакка угуп алдыңыз да.
Дальше. Мына бийлик. Мен бийлик демин деп атат. Эгерде бийликтегилер кумтор дене сасай кылып койсо бул маселе каралбайт эле да. Өзүңөр айттыңар го коррупциялык схема деп. Мамлекеттик комиссия Сариев башында турган. Чечим алдыңар го. А коррупциялык схема болсо эмне 11 жылдан бери иштеп атат анда? Анда силер да жоопко тартыласыңар ошол коррупциялык схеманы.
Сиз башкы прокурор болуп турганда Күчүрөн Султанов ошол кезде дене чыгарбайсыз.
Биз кылмыш иши козгогонбуз.
Жетеде
чыкпаганда
анда эмне
керек бар? Улуптур. Мен бийлик эмесмин. Дене сасия кыла турган
силер. Урматтуу доктор.
Ратификация кылгансыңар. Парламент дене сасия кыласыңар. Бул биринчиси. Экинчиси. өкмөт башчылардын бардыгын Атамбаев дайындады го көрсөттү. Эми үчүн биз өзүбүз партия өзүбүз көрсөтөбүз деген жоксуңар бийликтин партиясы. Алты премьерди тең Атамбаев көрсөттү. А сен эмне көрсөткөн жоксуң? Мына могу премьер болсун деп. Эмне парламентте айта алган жоксуң ошону? Мына ошону биз айтып атабыз.
Бул убакта эки эле премьер алмашты.
Алганы баары төрт. Авторитарды жок кылалы. Партиялар өзү утуп келди, өзү көрсөтсүн премьерин деп атабыз.
Ишенбай мырза, мына эки экс-президент Алмазбек Атамбаев жана учурда президент Сооронбай Жээнбековдун башкаруусунда жылдарга берилген негизги баалар ушулар болду. Андан мисалы учурдагы президент сабак алышы керекпи?
Бунун жакшы жагы кайсы? Жакпаса дагы баа берилгени бул косвенно жаңы президентке мындайча айтып атат да ой ушундай дагы баа болуп калышы мүмкүн деген мындай намек болуп атат да
эскертүү
эскертүү болуп атат да буга дагы ар бир айткан сөзгө мындай түз эле маани бербей кээ бирде эме баа бериш керек да жанагындай тиги эмнени ойлоп атты деп анан кийин азыркы жаңы президентке сын пикир айтылган жок дегендер сөз болуп калса мен өзүм уккан жокмун бирок резолюцияда уккан жокмун бирок мында азимбек кээ бир моменттерди айтып кетти ошол резолюцияга кирген маселелер ушулар аткарылбай атат ушуга көңүл бур дегени бул өтө чоң нерсе мисалы бир гана кумтөр маселеси көтөрүлгөндө башкалар жок болуп эле ушуну көтөргөнү парламент көтөргөн жок жаңы президент унчукпай турат өкмөт унчукпай турат ушуну ошо 48 болобу канча адам болобу ошо кумтөр маселесин көтөргөнү бул чоң нерсе ички дүн продукциянын 4% берип аткан экономикага пайда берип атканга унчукпай отурганы ушундай биздеги күчтөр жок эми бир гана мен ошону болгонуна эле ыраазымын бирок ошол эле кезде улутташтыруу деген маселени көтөрсө бир жөн бир нерсе болмок денонсация деген бул башка бул тактика жагы
рита айымовна сиз ушул курултайдын уюштуруучуларынын бири катары канчалык деңгээлде бийлик кулак салышы мүмкүн бул курултайга канчалык деңгээлде маани берет албетте кайсы бир деңгээлде өзүнүн аянтчасы катары колдонулду деп айтып жатышат себеби президенттик аппараттын өкүлүн жиберип өкмөттүн өкүлүн жиберип мен өзүнө упай топтоду деп
мен ойлойм ушул азыркы болуп аткан жагдайда кайсы маселелерге көңүл бурушуң керек жасабасаң тиги апрелде кайра ошо ушул жерден сүйлөшөбүз дегенге көбүрөөк көңүл бурса мен ойлойм көрсө эл деле ачууланып аткан турбайбы бир жылдан бери менин ишимди талдап аткан турбайбы деп туруп мындай көбүрөөк менин оюмча мындай аябай эле катуу кысымды айтышыбыз керек болчу да но ошонун ичинде жанагы сүйлөп аткан элдердин көбү эмнегедир көбүрөөк Атамбаевга көңүл бурганы мен ошол жерден баягы өзүмдүн нааразычылыгым ошол болду да эмне үчүн биз артты карабыз уже Атамбаев жок ал маанилүү деле эмес келгиле азыр карайбыз дагы и мындай эл бар биз баарыбыз карап турабыз мурун социалдык тармак жокто телефон жокто бизди алдап койгонго мүмкүнчүлүк бар болчу азыр отуруп эле агай тигинтип атат мынтип атат деп бүт прямой эфирде жүрө берет дагы уже бүгүнкү күндө элди алдаш аябай оор болуп ошондо мындай кандай бир сезгенип калмакпы деген менин өзүмдүн эмем ошого кишеметип калды эмне үчүн биз дайыма эле кылчайып артты карайбыз деген нааразычылыгым
чечимдин пунктту окусак Атамбаевке бир пункт а Жээнбековго калган 19 пункт жүктөлүп атат 7 апрелге чейин муну кыл муну кыл муну кыл еще да алданып калбайлы 1 январдан баштап кумтөр конституциялык реформа боюнча өзүбүз кол топтойлу деген да пункт кирди алданып калбайлы деп
бул эми алдыга карай жолдоп атасыз
да бул да эмне бар
биз менен байланышта Жапониядан Даниэль мырза бар мына жанынан бери талкууларда негизинен ошол албетте курултай канчалык деңгээлде моралдык жана укуктук баасы бар укугу бар деген нерсенин тегерегинде болду бирок жана рита айым айткандай чындыгында эле алдыга карай ошол курултайдын мисалы элдин жыйналышынын чечими мындай бир салмактуу болуш үчүн эмнелерге көңүл бурушу керек мындан ары
рита айым туура айтат
бул курултай билбесем
платформа катары
бул запад эмнесин айтат
сиз айтыңыз
болбойт бизди менталитет
бул эми азимбек мырза баардык ар ким эл деген эми курултайга катышкан эле адамдар эмес да
федал деген кишиден эмне эксперт
Даниэль мырза улантып берсеңиз
эми бизде ушундай курултайга окшогон бейформалдуу институттар аркылуу саясатчы эски генерациянын саясатчылары соодалашып көнүп калган да мисалы үчүн 2010 караңыз 2005 караңыз баягы 2000 жылдарды караңыз баягы бийликтен кетип абалы же баягы эле партияга кирбей должности калганда саясатчылар баягы бийликте отургандар менен көбүнчө баягы парламент аркылуу келип же бир платформа бир идея менен элди аркасына сүрөт баягы эле бейформал институттарды колдонот да курултай аркылуу элди чогултуп ушинтип соодаласат да бийликте отургандарга мен ушундай кылам биз ушундай кылабыз дейт дагы анан бир нерсени сүйлөшүп бир должность бергенден кийин эле оозун жаап отуруп калат.
Коюңуз, ошо сен айткан нерселердин баары чечимде турат.
Ободо Азаттык радиосу жаңырууда сиздер эксперттер талдайт берүүсүн уктуңуздар. Анда өткөн ишембиде Бишкекте өткөн Кыргызстандагы саясий күчтөрдүн курултайынын жыйынтыктары талкууланды. Ага саясатчы Азимбек Бекназаров, жарандык активист Рита Карасартова, Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков, экс-депутат Ишенбай Кадырбеков жана талдоочу Даниэль Кадырбеков катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 26 ноябрь дүйшөмбү күнкү кезектеги кечки берүүсүн баштайбыз. Учурда Кыргызстанда 9 эне балдары менен абакта отурат. Алардын көбү мунапыска илинип калабызбы деп үмүт артууда.
Апасынын кучагында көзү жайнап, алардан өткөн бактылуу да, талайлуу да киши жок. Энелери иштен сызып эмнелерди гана ойлонуп жатканын алар кайдан билсин?
Үч жаштан кийин кисин бир туугандары алып кетиш керек. Бир туугандары болбосо бул жактан эмеге детдомго ошол жакка тапшырылат.
Аялзат түрмөгүндө абактагы балалуу энелердин, балдардын абалы туурасында сөз кылабыз. Ал эми жан дүйнө программабызда айтылуу обончу Алымбек Коробаевдин чыгармачылыгы тууралуу угаласыздар. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Гүлай Машакеева тааныштырууда.
Рахмат Зайыр, саламатсызбы. Украина Орусияда кармалган моряктарын бошотууну талап кылды. Президент Петро Порошенко аскердик абал киргизүү жөнүндө буйрукка кол койду. Бул тууралуу президенттин расмий сайты кабарлады.
Военный стан вводится вынетково с метой посылания обороны Украины на
Аскерий авал Орусия Федерациясынын агрессиясы күчөп бара жаткан шартта Украинанын коргонуу жөндөмүн арттыруу үчүн эл аралык мыйзамга ылайык киргизилет.
Включно с Минскими угодами.
Деп айткан президент Порошенко буйрукка кол коёрдон мурун эми Украин парламенти Жогорку Рада президенттин буйругун бекитиши керек. Тиешелүү мыйзам долбоору парламентке берилди. Куралдуу күчтөр толук күжүрмөн даярдыкта экенин коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Керч кысыгында кырдаал курчугандыктан мындай буйрук өлкөнүн коопсуздук кызматынын ички курамына дагы берилди. Буга чейин Киев Керч кысыгында Украинанын аскер деңиз күчтөрүнүн 3 кемеси күч менен колго түшүрүлгөнүн билдирген. Анда 6 украин моряк жарадар болду. Москва украиналык кемелер Орусиянын аймагын бузуп киргендиктен Кара деңизде кармалганын, ал үчүн курал колдонулганын ырастаган. Украина Орусиянын бул аракетин агрессия деп баалады. Керч кысыгындагы кырдаалды талкуулоого бүгүн Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңешинин чукул жыйыны чакырылды. Бул тууралуу Улуттар Уюмундагы АКШнын өкүлү Ники Хейли билдирди. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүүгө шектүү деп камалган Мелис Калыковдун тарапташтары митингге чыгышты. Азаттыктын аймактагы кабарчысы маалымдагандай, 100 ашуун киши облустук прокурор менен чогуу аңчылыкка чыккан 6 прокурорда жооп бериши керек деген талапты коюп жатышат.
Тыюу салынган аймактарда мыйзамсыз аңчылык жасагандыгы үчүн, инимди кызмат абалынан пайдаланып аңчылыкка алып барганы үчүн, кызмат унасыны дем алыш күнү пайдаланганы үчүн, өз башчыларын корбой албагандыгы үчүн, кылмыштын алдыны албагандыгы үчүн прокуратура кызматкерлери жооп берсин. Ошо аңчылыкка чыккан кызматкерлер алар дагы шектүү болуп камакка алынып суралсын, ошондо ак жыйынтык чыгат деп ойлойм.
Деди митингге чыккандардын бири Карамат Закирова. Буга чейин шектүүнүн жакындары окуяга кылмыштуу топ аралашканын белгилеп, иш терең иликтенбей жатканын билдиришкен. 23 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурдин Сулайманов шектүү Мелис Калыков кыйноого кабылганын, Анын денесинде көк ала тактар аныкталганын билдирген. Калыков аны милиция жана прокуратура кызматкерлери тергөө учурунда ууруп сабаганын айтып өзү дарыз жазган. Ички иштер министрлиги шектүүнүн дооматын четке каккан. Ал учурда Оштогу убактылуу кармоочу жайда отурат. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповтун киши колдуу болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен иш козголуп тергөө жүрүдө. Мамажакыповтун өлүмү боюнча шектүү катар облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын жетекчиси Мелис Калыков кармалган. Облустук прокуратурадагы 6 кызматкер убактылуу иштен четтетилген. Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулду. Башкы прокуратуранын басмасөз кызмат Азаттык радиосуна бул кызматтык ротация экенин билдирди. Улук Өмүрзаков ички иштер министринин орун басары Сүйүн Өмүрзаковдун бир тууган энеси, Ош шаарындагы Мухаммед Умар спорт клубунун ээси. Бул клубда машыккан жигиттердин өкүм зорлугу тууралуу кийинки жылдары бир катар маалыматтар чыккан. Өмүрзаков аны куруу доомат катары баалап жүрөт. Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасында кандай кызматка барганы азырынча айтылган жок. Жыл башынан бери Орусияга Кыргызстандан барган эмгек мигранттары былтыркыдан 2 эсе азайды. Бул тууралуу Орусиядагы мигранттар федерациясы маалымдады. Быйыл бул өлкөгө иштегени барган мигранттардын саны боюнча Кыргызстан 4-үнчү орунда. Уюмдун эсебинде быйыл январь айынан бери Орусияга 248 миңдей кыргызстандык мигрант кирген. Борбор Азиядан биринчи орунда Өзбекстан турат. Быйыл январдан сентябрга чейин коңшу мамлекеттен 3,400,000 мигрант Орусияга кетсе, Тажикстандан 1,700,000 адам иштегени барган. Ал эми үчүнчү орунда Украина турат. Эмгек мигранттары негизинен Москва облусуна барышат, андан сырткары Краснодар, Самара, Новосибирск, Ханты-Мансы, Красноярск жана Иркутск облустарында да басымдуулук кылат. Кыргызстандын мамлекеттик миграция кызматынын маалыматына караганда 1991 жылдан бери 500,000 ашуун кыргызстандык орус жарандыгын алган, бирок эл аралык уюмдардын байкоосунда орус жарандыгын алган кыргызстандыктардын саны мындан кыйла көп болушу мүмкүн. Арменияда мөөнөтүнөн мурда белгиленген парламенттик шайлоонун үгүт өнөктүгү бүгүн башталды. Шайлоо 9 декабрда өтөт. Азаттыктын армян кызматы билдиргендей, 12 күндүк өнөктүктө 11 саясий партия эл аралап үгүт иштерин жүргүзүшөт. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашинян башында турган Менин кадамым блогу да үгүт иштерин баштады. Пашинян болгон аракетин шайлоого жумшаш үчүн кызматтан кетерин жарыялады. 1 ноябрда армян депутаттары алдын ала макулдашылгандай экинчи жолу формалдуу түрдө өкмөт башчылыкка көрсөтүлгөн премьер-министрдин милдетин аткаруучу Николь Пашиняндын талапкерлигин колдошкон жок. 1-жолку добуш берүү 24 октябрда өтүп, анда да Николь Пашинян өкмөт башчылыкка өтпөй калган. Бул парламенттин таркашына жана мөөнөтүнөн мурда шайлоо өткөрүүгө жол ачкан. Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда оор атлетика боюнча олимпиада чемпиону Каныбек Осмоналиевдин байгесине арналган эл аралык мелдеш башталды. Ага 4 мамлекеттен 184 оор атлетчи катышып жатат. Байгелер эркектер жана кыздар арасында 10 салмакта ойнотулат. Мелдештер 28 ноябрга чейин уланат. Зайранда сөздү сизге берейин.
Сизге чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Ободо Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү аялзат түрмөгү менен улантабыз. Бул жолу абактагы балалуу энелердин, балдардын абалы туурасында сөз кылабыз. Ушул тапта абакта 9 эне баласы менен отурат. Алардын көбү мунапыска илинип калабызбы деп үмүт артууда. Берүүнү Канымгүл Эркеева даярдаган.
Кана киса, киса, кана киса. Токтото, чечпе, чечпе. Чечпе, бутуңу чечпе. Сен жыл алдырап.
Көз мончоктой 9 бала. Ушул тапта энеси менен кошо 9 наристе темир тор артында күн кечирип келет. Апасынын кучагында көзү жайнап, алардан өткөн бактылуу да, талайлуу да киши жок. Энелери иштен сызып эмнелерди гана ойлонуп жатканын алар кайдан билсин. Абактагы балдардын улуусу 3 жашка чукулдаса, кенжесине 3 ай толду.
Чимчи, булчу.
Чарик.
Эки баланын энеси 34 жаштагы Тахмина маңзатты мыйзамсыз сактаган жана саткан деп айыпталып 13 жылга соттолгон. Бишкек шаарынан алыс эмес Степное айылындагы аялдар абагына келгенде кызы араң эле 3 ай болчу. Апасы менен чогуу жаза мөөнөтүн өтөп жаткан наристенин ушул жерде тили чыгып тушоосу ушул жерде кесилди. Эрежеге ылайык бала энеси менен абакта 3 жашка чейин гана чогуу боло алат. Учурда 3 таяган Назмини апасы туугандарына тайэнесине берем деп ойлонуп турган чагы.
3 жаштан кийин кисин бир туугандары алып кетиш керек. Бир туугандары болбосо бул жактан немеге детдомго ошол жакка тапшырылат деген эмелер. Жок, меникин бир туугандарым алып кетет. Бир туугандарыма чыгарам. Бир туугандарым алып барып карап турушат эми.
Тахминанын айтымында түрмөдө балдарга жана балалуу энелерге болушунча шарт түзүлгөн, бирок канчалык шарт түзүлсө да өз үй өлөң төшөккө жетпейт деп оорушкурунду.
Эми балдарыбыз менен бул жердин шарты жакшы деп деле айта албайм. Баары үйдө чоңойгон бир башка болчу. Эми бул жердин шартына караганда кылым дурус, жылуу, өзүбүз тапит этебиз печканы, өзүбүз карайбыз. Тактан котловка диета берет балдардын эмесин. Алып келебиз. Ал деле жетишсиз. Неделясына деп айта албайм. Бир айда бир төркүндөрүбүздөн келип, айтачуда алып келип берет. Аларды да колдонобуз. Бир күндүк күнөбүз эртең менен ушул тургандан баштап эле балдардын тамак ашын бермей, каша жасап беребиз, обедине тамак жасайбыз, кечкисине эшиктерге алып чыгабыз. Бир сыйра кичине күндүн жылуу маалында ойнотуп келебиз. Бияктан өзүбүз тапит этебиз, комнаталарыбыз жылуу. Мисалы бул атасын тааныбай деле калды. 3 айынан киргенбиз, атасы ким экенин билбейт. Бул жакка ким келсе эле дядя, дядя деберчи.
Маектеше келгенде соттолгондордун көбү бейкүнөө же бирөөнүн айынан соттолуп кеткенин айтышат. Биздин маектеш Тахминадагы күйөөсүнүн айынан абакта отурганын айтып, эмчектеги баласына да анын айткандарына да көңүл бурбай койду деп сотторго нааразы. Күйөөсү ажырашам деген үчүн жазаландырды деп эсептейт.
Муну соттош керекпи? Болду, ушул соттолуш керек дегендей кылбайчы. Мындай адамдын укугу менен, адамдын жашоосу менен дегендей кетиш керек болчу да. Мисалы мен өзүм бул наркотикти вообще түшүнбөймүн. Менин бир туугандарым деле башка эч ким колдонбойт бул нерсенечи. Ушул күйөөгө тийдим токтогулга. Ал ушундай наркотик колдонуп жүрчү экен. Аны билчү эмесмин. Акыркы күндөрү кетет, жок болот, кетет, жок болот ушинтип жүрдү. Күндөрдүн биринде 4-5 бала менен үйгө келди. Чайыңды растап кой деди, эми макул дедим. Келип олтурган киши болушту кайра чийип кетти. Экөөбүз мондай тарынышып жүргөн кезибиз. Артынан бир жарым саат, бир саат өтүп өтпөй эле бирөө келди дагы, үйгө биз опуска киребиз деди. Телевизордун мондай капталында 500 грамм дегендей бир кара бирдеме таап чыгышкан. Келгенде 1 килограмм героин и шала деп эмне балекет ошондойлорун кошуп салышты. Сиз күйөөңүздү таппасаңыз ушул нерсе сизге бүт баары неметет депчи. Жолдошума чалдым мен. Тилек, келбейсиңби? Алдагы үйдөгү нерсең эмнең эле? Мен аны түшүнбөсөм же, келип кетчи. Алда сиз ким элеңиз деди телефондончу. Мен сизди тааныбайм депчи. Ошо болду, соттолуп кеттим. Ага деле караган жок, меники эмес дегенге деле караган жок. 3 айлык кызым бар болчу колумда. Картаң апам, бир балам анда 5 жашта болчу. Ошо менен эчтекесине караган жок.
6 айдан кийин Тахминанын жолдошу да кармалат. Учурда Тахминанын 2-чи класста окуган баласы 80 жаштагы энесинин колунда калды. Келиндин эркиндикке чыгып, эки баласын эки жака бөлбөй, чогуу баксам, тарбияласам дегенде эки көзү төрт. Бул жердеги келиндердин тилеги да бирдей.
Ниетибиз ушул жерден эртерээк чыксак, 80дей апам бар, эки балам бар. Баягы эле бул жакка түшпөй башташы, бизде ош жакта дыйканчылык менен эле бүт нерсе. Кайра эле эки балам койнумда, энем жанымда, кайра эле ошол жумушум, кайра эле эгин дыйканчылык менен эле отурмакмын. Күйөө деген ушул боло турган болсо, күйөөнүн деле кереги жок болчу. Президенттен да суранып кетерибиз, могу жакынкы күндөрдө мындай бир жаңы жылга карата, бир немелерге карата, могу именно ушул балалууларга, аялдарга мындай жеңил жагынан карап берсе жакшы болмок да.
Биздин экинчи маектешибиз Асылай болгону 29 жашта. Ал адам сатуу беренеси менен соттолуп 8 жылга эркинен ажыраган. Бир уул, бир кыздын энеси. Өзүнө куюп койгондой окшош кызы абакта төрөлгөнүн айтып берди.
Кызым Сындыралда төрөлдү, СИЗО 1-де. Ошо жактан 7 ай болгонунда бияка келдик. Мамам келип турчу, мамам жакында эле өтүп кетти. Калган тууганым деле келбейт, мен таянып турчу деле адамдарым жок. Сыртта дагы бир балам бар. Азыр тиги туугандыкымда, бул туугандыкымда жашап жүрөт. Казакстанга кыз алып барып сатты деген статья менен кармалып отурам. 3 жыл болду уже, 2016-дан бери отурам. Кармалганда 4 киши жабылганбыз. 4 кишибиздин экөө эшикте жүрөт. Саткан киши мен эмесмин, сатып алган киши мен эмесмин. Ортодо сводничество деп, сводничество закон жок деп көрдүн балдары алдап кол койдуруп алышкан. Мен өзүм Казакстанда жашачумун, уже 4 жылдан ашып калган, ошол жакта иштечүмүн. Ошол жакта кыз иштеткен тааныш эжем бар болчу. Биякта көчөдө туруп иштеген кыздар бар болчу. Кафе бар, аякта жалаң сойку кыздар жана иностранецтер отурат. Ошонун хозяини менен сүйлөшөм мен. Ошо иштеген кыздарыңыз Алматыдан иштебейби? Ар бир кызга акча чыгарып берет ал аял дейм. Мен ошол иштеткен кыз менен иштеген кыздарды тааныштыргам да. Бирөө сотрудниктер менен иштеген кыз экен. Биз каякка кетип атканыбызды, эмне кылып аткан, эмне ишке кетип атканыбызды билип эле кеткенбиз деди. Экинчи кызыбыз встречка берген жок, 580 миң сурап туруп алды. 580 миң менен эн атам ажырашкан, энем посудомоечница болуп иштейт. 580 миң эмес, 580 сом бере алган жокпуз. Мен азыр дагы бир подельнигим бар, 47-де отурат. Сырловский район опери. Аны мен в жизни көргөн эмесмин. Ал экөөбүздү өкүңөр кылгансыңар ушул ишти деп, экөөбүздү подельник кылып, ага 11 жыл берип, мага 8 жыл берип жаап койду.
Асылайдын айтымында ата-энеси жаштайынан эле ажырашып кеткен. Эркиндикте деле аны тосуп алар же ага күйө турган эч кимиси жок экенин, жалгыз таянар энесинен да көзү өтүп баласынын төрткүнчүк болгонуна кейип өзүн жемелеп жаткан учур экен. Төрт дубалдын ичинде көз жашын төккөн эне алданып калганын айтып жатат.
Мен бара бер зонага, сен барганда биз чыгарып кетебиз деп кетиришкен подельниктерим. Мен мурун кийин соттолуп көрбөсөм, кагаздарына бүт кол коюп бербептир. Мен сен боюңда барсага жеңилдик болот, төрөсөң камабайт десе кол коюп бербептир. Мен күйөөм ажырашып кеткенбиз, бияка түшкөндөн кийин эч кимге кереги жок экен да энеңен башка.
Асылай 2016 жылдагы мунапыска илинген, эми 2021 жылга барып чыгам деп чыдамсыздык менен күтүп жатканын айтып берди.
Жашоо шартын түз берген балдарга. Бирок баары үйгө окшойт, бирок жашоо шартыбыз жакшы, түзүлгөн. Өзүбүз тамак жасайбыз. Өзүбүздүн комнаталарыбызды өзүбүз жыйнайбыз. Стиралкабыз бар. Балам менен сүйлөшпөйм деле. Анын дагы психикасын бузгум келбейт, мамаң түрмөдө деп баары айтып коюшкан экен. Бияка бир жолу келгенде өзү деле айтты, мамай сизди качан коюп беришет деп. Чыккандан кийинки жашоом балдарым менен чогуу болсом деле азыр ошол эле оюмда. Мындай өз ал мындай план деле койбой элем азыр. Конечно өкүнөм, жашоом баары башкача болуп калды. Өкүнгөндө убакыт тарткалып келе албайт экенбиз да.
Соңку жылдары аялдар аралашкан оор кылмыштардын саны көбөйүүдө. Учурда аялдар абагында 350 аял отурса, алардын басымдуу бөлүгү киши өлтүрүү беренеси менен соттолгон. Кийинки орунда маңзатты мыйзамсыз сатуу же ташуу, сактоо беренеси менен кармалгандар болсо, адам сатуу, алдамчылык беренеси менен айыпталгандар да көп. Баласы менен отургандардын көбү оор кылмыштар менен кармалгандыктан аларга мыйзамдагы жеңилдиктер колдонулбай калганын аялдар абагынын төрагасы Аман Искендеров билдирип жатат. Болгону аларды багуу мамлекет мойнунда. Энелер иштебейт, бала багуу менен гана алек болушат.
Муну эми биз келгенде дагы сотко сунуш келтиргенбиз. Жанагы отсрочканы айтып атышат да булар. Алар өзүлөрүнүн кылган кылмышы өзгөчө оор кылмыш деп анан ошого таяп бербей атышпайбы. Соттон да каралат, мекеме келгенде дагы биз кайра сунуш келтиребиз, ушундай ушундай деп карап бербейсиңерчи. Алар боюнча биз тыкыр иш кылабыз.
Искендеровдун айтымында абак жайда балдарга шарт түзүлүп берилген. Атайын балдар дарыгери да иштейт.
Именно балдарды караган аттестирилген педиатрыбыз бар. Ооруп кала турган болсо педиатры дароо тез арада чара көрөт да. Эгер биздин мекеменин ичинен кыла албаган жумуштарды, мисалы жанагы вакцинация тигилердин баарын сыртка чыгарып келишет. Дары дармек кетиштүү, андан сыскары мыйзам жол берет. Туугандары жана бизде болгон дарыларды биз жазып беребиз. Туугандары жанагындай ар кайсы уюмдар келип дарап келип беришет. өкмөттүн токтому бар, адаттагы соттолгондордон өзгөчөлөнүп аларга тамак берилет, жана сүт, быштак, май дегендерди, жумуртка, булар кошумча тамак алышат берки соттолгондордон дагы. Энесине да бермейт, анан баласына да бермейт. Бүгүнкү күнү 80 сомдон берки жалпы болсо, тигилер 150 сомго чейин барат бир күндүк тамак ашын.
Жаз аткаруу кызматынын байкоочу кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүракынованын айтымында, өткөн жылы балалуу энелер жашаган бөлүм эл аралык уюмдардын жардамы менен толук ремонттон өтүп, айнек терезелери алмаштырылган. Мындан сырткары жаңы жылдан баштап күчүнө кирчү кылмыш жаза кодексинен аялдарга жеңилдиктер болот деп үмүт арткандар көп. Абактагы мекемелер ремонттон өткөн менен балдардын, энелердин жан дүйнөсүндөгү ремонтту кандай кылабыз? Балдардын келечеги абактагы кыз келиндердин жашоосундагы кара такты жок кылып, кайра кайтып келбегендей аракеттерди бүгүндөн тартып жасоо заман талабы болууда. Анткени мыйзамды утур тетир бузуп, кайра абакка кайтып келген аялдардын саны да көбөйгөн. Ушунун айынан абакта экинчи, үчүнчү баласын төргөн аялдар да жок эмес. Сиздер аялзат берүүсүн уктуңуздар. Берүүнү даярдап алып барган Канымгүл Элкеева.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардын учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Украина Орусиядан кармалган моряктарды бошотууну талап кылды. Президент Петро Порошенко аскердик абал киргизүү жөнүндө буйрукка кол койду. Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповту өлтүрүүгө шектүү деп камалган Мелис Калыковтун тарапташтары митингге чыгышты. Ош облустук прокуратурасынын бөлүм башчысы Улук Өмүрзаков Баткен облустук прокуратурасына которулду. Жыл башынан бери Орусияга Кыргызстандан барган эмгек мигранттары былтыркыдан 2 эсе азайды. ОБОДО Азаттык радиосу жаңырууда берүүбүздү жан дүйнө түрмөгү менен улантабыз. Айтулуу обончу Алымбек Коробаев 23 ноябрда 69 жашында дүйнө салды. Сөөгү өзү жашаган Каракол шаарына коюлду. Тумарым, Ак Шардак сыяктуу эл оозунан түшпөгөн айтулуу ырлардын автору акыркы кезде ооруп жүргөн. Жан дүйнө рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышынан Коробаевдин чыгармачылыгы тууралуу угасыздар. Аны кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов сунуштайт.
Таң алдында таттуу махабат, көл толкунун улам каратат, дал ошондо гүлөп калаты.
Бул мезгилинде Алик Коробаев деген ат менен өз угармандарын тапкан Алымбек Коробаевдин Ак Чардак аттуу ыры. Нечен жылдарды карытып, нечен муундардын жүрөгүн козгогон бул чыгарманы азыркы учурда Кутман Жолдошов, Айбек Касымов баштаган таанымал аткаруучулар ырдап келет. Алымбек Коробаевдин ырлары эл оозунан түшпөй, элдик ырларга айланып калса да, жылдыз оорусу менен оорубай өмүр бою мурдагы Прыжевалск, азыркы Каракол шаарында жашап өткөн обончу. Мындай деп замандашы композитор Доктурбек Курманбетов сыпаттады.
Алымбек Коробаев мына мурда күнү барып сөөгүн коюп келдик. 1949-жылы 26-мартта Аксу районунун Саргамыш айылында төрөлгөн. 69-жылы Каракол шаарындагы педагогикалык окуу жайын бүтүргөн, 76-жылы Бейшеналиев атындагы искусство институтунун композитордук факультетин профессор Мукаш Абдыраевдин классына бүтүргөн. Композитор обончу катары Кыргызстанга, Тажикстанга, Өзбекстанга, Казакстанга көп жерлерге маалым болгон, Россияга чейин. Мунун эң күчтүү чыгармаларынан болуп мынаки ырларынын ичинен Ак Чардак, Тумарым, Алтын Шакек, Аппагым, Гитара деген ырлары.
60-70 жылдары кыргыз музыкасына өзүнү, өзгөчөлүгү менен келген Коробаевдин кайрыктары тез эле өз угармандарын таап, атургай коңшу мамлекеттерде да ырдала баштаган.
Эми ушунун ичинен Тумарымды алып көрсөк, Тумарым деле ушу өзү маган айтканда, мен көлгө барып жүрдүм да, оончулардын башын бириктирип иш чараларды уюштуруп жүрдүм 1-2 жыл. Анан ошондо маган бир гезитти көтөрүп келип көрсөтөт. Казактын бир обончусу, композитору Тумарым менин ырым поездда келатып чыгаргам деп аферистенген экен да, анан ошого менин ырым деп сөзүн таап алып анан жаздым, мен чыгаргам деп ошого заслуга бериптир ошолорго. Анан көп информацияны билбейт, анан маган айтып атпайбы, ушуларды сотко берип кандай кылабыз деп. Анан мен анын ойго кетти, ушуну сотко берип тигип турабы десек, Анан ал пошлиналар төлөп, иши кылып көп машакат экен да. Анан кат жиберген биз. Анан андан деле жооп болгон жок.
Урманбетовдун айтымында Тумарым аттуу ушул таптада кыргыз казак эстрада жылдыздарынын репертуарынан түшпөй келет. Азыр эмгек сиңирген артист Мирбек Атабековдун аткаруусунда аталган чыгармадан үзүндү уксак. Ушул тапта бул чыгарманы аткарган казак кыргыз ырчылары мамлекет тарабынан сый урматка жетип, наам алып келген менен анын автору угармандардын көңүл сыртында калган. Аны Урманбетов мындай чегеп кылды.
Анан ошондой өкүттөр менен бул кишинин ырлары эмне деген элге сиңген ырлар. Баладан баштап, кичинекейден баштап тетиреки аксакалдарга чейин ырдашат. Мамлекет баалаган жок муну. Маданият министрлиги мамлекет баалаган жок эмгегин. Мындай эки ырдап коюп же төрт ырдап коюп менде садиктен бери ырдайм деп 30-40 чыкпай алып жүргөндөр канча.
Тумарым сыяктуу оондору талашка түшүп, ал чыгарган ырларды аткаргандар мамлекеттик наам алып жаткан музыкант мындан башка да көптөгөн чыгармаларды жараткан. Урманбетов учурда маркум оончунун артында калган көркөм мурасы ого чыга электигин айтат.
Өзү жөнөкөй адам болчу, аябай мындай жулунбаган, мугалимдик кесип менен жүрдү жалаң, тияка бияка жулуңдабаган эле өз мындай жөнөкөй адам болчу да, адамгерчиликтүү адам болчу. Анан мунун эми жана ырларынан башка роман старда элге таанылган Кыргызстан ураны деген Көл шоокуму аттуу поэмалык кантаталары бар, сюиталары бар, пьесалары бар, сонаталар, балдар үчүн ырлар, хорлорду жазган Сариевдин Кайран эл, Сооронбаевдин Байлык жана махабат драмасына да музыка жазган. Эми бул кишини айтып отурса абдан эмгеги зор да, бирок эч кандай бааланбай кетти да.
Кезинде ырлары эл оозунан түшпөй ырдалып келген оончунун көр тирликтин айынан базарга жашылча сатып калган кези да болгон. Бул тууралуу оончунун замандашы Атайбек Бөдөшов айтып берди.
Давлеси башка алдын эмелерден чогулушка жүрүп отурган силер мына окутсак силер мына Коробаевди карачы тиги зеленый базар деген азыркы эскерип турбайбы, ошол жерде зеленый базар болчу, центр базар ошол жерде болчу. Анан ошол жерде тиги неме сатып отурат, карчыкы сатып отурат депчи. Биздин баарыбыз аны бар, ошентип карчыкы сатканы окудуңар бала силер депчи. Кызык экен да ошо, эми турмушта сатса сатат дейм, как айтам мен. Тирчилик да баргандан тирчилик кылыш керек, үйлөнгөн бала чакалы болду дегендей, ошол менен почему-то периферияда өзүн көрбөстөй жүрүп алды аябай. Ал ошо менен көп жоголуп кетти.
Бөдөшовдун айтымына караганда Аликбек Куробаев композиторлор союзуна көзөтөргө жакын кабыл алынган.
Анан бир гана нерсе, буларды композиторлор союзунун уставы боюнча өздөрүн баягы бизден требовать эткен болчу. Композицияны бүткөндөр автоматик тияка член болуш керек эле да. Анан аңчейиндики дагы кабыл албаптыр да. Быйыл биз алдык аны. Келип ыраазы болуп бүкүлдөрден жолукпай калдымбы, бизге келип эме алып кетишиптир. Анан эми келем өзүмчө неме кылам деп кетип мына алып калды, анан жакында каза болуп калды го. Ата бүт өзүнүн багажынын творческий багажын баары өзүндө калып калды окшойт. Бизге деле жеткен жок, себеби бияка тапшырып туруш керек эле да немелерин. Аны да жок. Ырларын билесиңби, жанагы Тумарымдын ырлары Өзбекстан өзүн алып алды, Казакстан өзүн алып алды. Мен бир неме өтүп калган менен уктум, өзүнүн автор кылдай бир казак бала ырдап атат. Күлө турган киши жок. Андан каршы Тумарым аябай катты кетти. Коробаевдин ырын эме болуп башка өлкөлөргө доктурлар барган жок.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттык уналгысынын Жан Дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн аталган рубрикадан айтылуу ырчы Аликбек Куробаевдин чыгармачылыгы, өкүттө өткөн өмүрү тууралуу кеп болуп жатат. Радио программаны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Музыка таануучу Жамиля Маматованын пикиринде Аликбек Куробаевдин кыргыз музыкасында жогорку орунда турат.
Кыргыз музыкасынын тарыхында Аликбек Куробаевдин орду абдан чоң, анткени 60-чы, 70-чы, 80-чы жылдары элибиз ырдап жүргөн Пржевалдын бактары, Ак чардак, Тумарым сыяктуу ырлардын, Алтын шакек деген ырлардын автору экендигин абдан жакшы билишет. Кандай ырлары жаралса, тез таркаган, элибиз тез кабыл алган ырлар болгон. Анткени оондуулугу, элге жетимдүүлүгү, кайрыктарынын ушунчалык нукуралыгы, кооздугу менен эл тез кабыл алган.
Композиторлор бирикмесинин төрагасы Турдубек Чокуев кезинде Куробаевдин Тумарым аттуу чыгармасын аткарбаган ырчы калбаганын эскерди.
Чыгармаларынын көпчүлүгү көмүшкө да калып калгандай болду, себеби ал ошол институтту бүткөндөн кийин эле өзүнүн кичинекейине ушул каракколго барып ошол жерде музыкалык училищеда, музыкалык мектептерде мугалим кесипти мектенинде ушул өмүрдүн акырына чейин. Анан жазган чыгармаларым баягы ошол жерде эле калып калды окшойт.
Адис учурда Коробаевдин элге жарыялана элек чыгармалары да бар экенин кошумчалады.
Анан мен анын ырларын тизмегин бул композиторлор союзунда жеке өздүк китепчеси бар, ошондо карасам көп эле нондор ноталары калып калды.
Алимбек Коробаев 1949 жылы Аксуу районундагы Саргамыш айылында туулган. Обончу атай Абай деген уулдуу, Алтынай деген кыздуу болгон. Кызы Алтынай Коробаева учурда таанымал опера ырчыларынын бири. Сиздер опера ырчысы Алтынай Коробаева аткарган ырлардан биришиңги уктуңуздар. Урматтуу радио көрөрмандар, назарыңыздарда Азаттык радиосунун жан дүйнө радио программасы болду. Бул жолу Тумарым, Акчардак, Айгитара, Приживалдын бактары сыяктуу ырлары эл оозунан түшпөй ырдалып келген айтылуу ырчы Алымбек Коробаевдин чыгармачылыгы жана тагдыры жөнүндө кеп болду. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Саламатта калыңыз.